Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbərliyi və əməkdaşları ilə görüşmüşdür. Baş nazirlik xidmətinin formalaşdırılması ilə bağlı işlərin gedişi və 2024-cü il üçün fəaliyyət planı barədə məlumatlandırılmışdır. Müasir çağırışların həlli, o cümlədən Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin dövlətin inkişafında nə etməli olduğu barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Başnazir xidmətə konkret problemlər təqdim etmiş və tapşırıqlar vermişdir. Dağlıq Qarabağda erməni mədəniyyət irsinin qorunub saxlanılması məsələsi daima Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin gündəliyindədir. Verilən məlumata görə bu haqda Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kosanyan jurnalistlərlə söhbətində qeyd etmişdir. Dağlıq Qarabağda mədəniyyət irsinin qorunub saxlanılması məsələsi gündəmimizdədir. Bu məsələ həm UNESCO-nun icra orqanında, həm də digər aidiyyatlı idarələrdə qaldırılır. Yadınızdadırsa, 2020-ci ilin dekabrında UNESCO-nun İcraiyyə Şurası tərəfindən qərar verilmişdi ki, gərək Dağlıq Qarabağa fakt toplayıcı missiyası göndərilsin ki, vəziyyəti yerindəcə izləsin, görsün ki, mədəniyyət irsi abidələrinin vəziyyəti orada nə haldadır, deyərək Qosanyan bildirib. Nazir müavini qeyd edib ki, müddət ərzində missiyanın səfərlərini baş tutması üçün davamlı olaraq izləyirlər. Tarixi durmadan saxtalaşdıran, buna görə cəzasız qalan, yalana söykənən ölkəyə çevrilən və milliyyəti qəbul edən azərbaycanlılar indi əfsanəvi kəşfiyyatçı Gevorq Vartanyanı hədəf almışlar. Tehran 43 konfransında böyük üçlüyün təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və Alman kəşfiyyatının addımlarını zərərsizləşdirməkdə müstəsna rolu hər şəkildə aşağılayırlar. Azərbaycanlıların mifik təxəllüyü İvan Ağayansın rəhbərliyi altında Gevorq Vartanyanın və onun dəstəsinin müstəsna iştirakı ilə keçirilən əməliyyatın uğurlarını ona aid edərək Məhməd Hüseyn Əsədovu icad edir. Bu haqda Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin ehtiyatda olan Zabitlər İttifaqı İctimai Təşkilatı məlumat vermişdir. Bəyanatda həmçinin deyilir, qəribə odur ki, azərbaycanlıları nəinki Gevorq Vartanyanın SSR-nin post-kəşfiyyat tarixində müharibədən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülən ilk qanunsuz cəsus olması dayandırmır. Tehran konfransının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də daxil olmaqla, bağışlanmaz xidmətlərinə görə belə bir əhəmiyyət kəsb edən bir şəxsdir ki, bunun zərurətini Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin vurğulamışdır. O, gərgin iş qrafikinə baxmayaraq, konfransda şəxsən Gevorq Vartanyanın dəfn mərasimində heç də məşhur olmayan dedektiv Qohar Vartanyanın dul xanımın qarşısında diz çökmüşdür. Maraqlıdır ki, azərbaycanlı saxtakarlar hələ 2020-ci ildə tarix yazaraq yola düşən qatarın sərnişini olmağa çalışırlar. Onların saxtakarlığını təfərrüatı ilə sənədləşdirən xəbər agentliyi nəinki Qohar Vartanyan, həm də müharibə iştirakçıları və qəhrəmanlarının siyahısına əlavə edilməsi yeni kəşf edilmiş partizanların və dedektivlərin üzə çıxarılması başqalarının ləyaqətini mənimsəməsi ilə əlaqədardır. Qohar Vartanyanın fəaliyyətinə, onun Tehran 43-ə dönməz töhfəsinə həsr olunmuş sənədli film 2023-cü ildə Rus TRT televiziya kanalında nümayiş olunmuşdur. Ancaq gördüyünüz kimi Azərbaycan tərəfi üçün ən real arqument yalan, saxtakarlığın yayılmasıdır. Və Və bu il fevralın 17-sində təsadüfən Gevork Vartanyanın anadan olmasının 100 illiyi öncəsi ərəfəsində xüsusilə təhlükəlidir. Bakıdakı barbar rejimin təbliğat maşının növbəti anti-İran partlayışı mərhələsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının güya İrana qarşı müharibəyə hazırlanması perspektivindən o qədər həyəcanlanır ki, imkanı olsaydı, o müharibəni özü başlayardı və bu barədə İranşünas Vartan Voskanyan öz Telegram səhifəsində yazır. Onun sözlərinə görə, reallıq o qədər də aydın olmasa da, çünki yeni gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yüksək hərbi rəsmisi, Silahlı Qüvvələrin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Charles Brown ölkəsinin gərginliyi də artırmaq istəmədiyi barədə əsaslı şəkildə danışmışdır. Beləliklə, məşhur deyimi yenidən formalaşdırmaqla, Bakı diktatorunun mikrofonlarından gələn fikirlər deyil, Amerikalı dörd ulduzlu generalı dinləmək daha vacibdir, deyərək o bildirmişdir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının qəbul etdiyi sənədlərin imzalanması ilə bağlı qərar müzakirə olunur və bu barədə jurnalistlərə Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Qosanyan bildirmişdir. Yerevanı nənə rahat edir sualına Xarici İşlər Nazirinin müavini belə cavab verib. Məni narahat etmir. Müzakirə olunur. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının baş katibi İmanqali Tasmangabeyov dekabrın sonunda Yerevana səfər edərək özü ilə bir ay əvvəl Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı Şurasının Minskdə keçirilən iclasında qəbul edilən və Ermənistan tərəfinin qoşulmağı sənədlər paketini gətirmişdir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatında qərarlar konsensusla qəbul edilir, lakin 10 ildən artıqdır ki, nizamnaməyə düzəliş edilib. Ona görə də Şura bu prosedurun əleyhinə deyilsə, məhdud tərkiblə qərar qəbul etmək hüququna malikdir. 2 il ərzində Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması yüksək ehtimal kimi qiymətləndirilirdi, lakin indi Yerevan və Bakıya yeni təkliflə çıxış edərək, sülh müqaviləsinin bağlanması ləngidiyi təqdirdə bu yolla getmək mümkündür, deyilir. Ermənistanın təklifi təhlükəsizlik mexanizmləri ilə bağlıdır. Baş nazir Paşinyan bu barədə yanvarın 28-də Ermənistan ordusunun yaradılmasının 32-ci il dönümü ilə bağlı keçirilən bayram tədbirində danışmışdır. O, eyni zamanda vurğulayıb ki, döyüşə hazır orduya malik olmaq hər bir ölkənin süveren hüququdur və Ermənistan bundan sonra da bu yolla gedəcəkdir. Ermənistan Azərbaycana təhlükəsizlik təminatının bir neçə mexanizmlərini təklif edib. Artıq məlum olan təkliflər arasında yenisi də var. Baş nazir Nikol Paşinyan hesab edir ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmazdan öncə hücum etməmək sazişi imzalayan yeni xronologiya ehtimalı var. Ermənistan Respublikasının öz süveren ərazisindən başqa heç bir əraziyə iddiası yoxdur və heç kimin Ermənistan Respublikasının heç bir ərazisinə iddiası olmamalıdır. Biz bu cür zəmanətlər, uzun müddətli dönməz təminatlar verməyə hazırıq. Amma biz buna bənzərini gözləyirik. Artıq ictimaiyyət Ermənistan Azərbaycana təklif etdiyi ən azı 4 təhlükəsizlik zəmanətini bilir. Bakı hələ ki, erməni tərəfinin heç bir təklifini qəbul etməmişdir. Nədən? Qoşunların güzgüvari çıxarılması imkan verəcək ki, Azərbaycan SSR-nin bütün əraziləri Azərbaycanın, Ermənistan SSR-nin bütün əraziləri isə Ermənistanın nəzarət altında olsun. Biz bu sərhəddin demilitasiyasını, yəni Azərbaycana demilitasiyasını təklif edirik. Həmçinin silahlara qarşılıqlı nəzarət mexanizmi, həmçinin sülh müqaviləsinin imzalanmasının gözlənildiyindən daha uzun çəkəcəyi üzə çıxarsa, hücum etməmək müqaviləsini imzalanmasını təklif etmişik. Politoloq Hakob Badalyan əmindir ki, sülh sazişinin imzalanması çox vaxt aparacaq. və Ermənistanın təklif etdiyi təhlükəsizlik mexanizmlərini effektiv hesab etmir. Daha doğrusu, o, Ermənistanın təklifini diplomatik ritorikada istifadə olunan hansısa epizoda əlaqələndirilir.
Və ilişimizi davam etdiririk. Böyük ümumdünya mərkəzləri, o cümlədən Amerikalı və Avropalı rəsmilər Azərbaycanı Ermənistana qarşı hərbi əməliyyatlara əl atmamaq barədə xəbərdarlıq edəndə, onlar süniki nəzərdə tutur və bu əməliyyatların olacağını bilirlər. Bu haqda Mayr Hayrəstan, Ana Ermənistan müxalifət blokunun üzvü politolog Stepan Danilyan müxbirlə söhbətində bildirib. Onun sözlərincə, İran müntəzəm olaraq onun üçün qəbul edilməz olduğunu bəyan edərkən, belə planların olduğunu həmçinin təsdiq edir. O, əlavə edib ki, İran bunun qarşısına çıxır, çünki gələcəkdə Türkiyə və Azərbaycanın planlarının həyata keçirilməsi İslam Respublikasının ərazi bütövlüyünə orada yaşayan azərbaycanlıların mümkün üsyan şəklində təhdid edə bilər. Azərbaycan Türkiyəyə doğru yol açmaq istəyir. Bununla da Rusiya və İranla gələcəkdə problemlər olduğu halında hərbi əhəmiyyət kəsb edəcək. Bakı tələsir, hazırda isə məhz İranın mövqeyinə görədir ki, Azərbaycan sünikə soxulmayıb. Əgər İran üçün vəziyyət belə olacaqsa ki, o Türkiyə və Azərbaycanla əlavə münaqişəyə daxil ola bilməyəcək, o zaman bu, sünikə hücum etmək üçün siqnal olacaq, deyə Danilyan vurğulayıb. Onun qiymətləndirilməsinə görə sünikin və bütün Ermənistanın taleyi xarici geosiyasi proseslərdən asılıdır. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri barədə kiçik bir hekayə söyləmək çoxdan istərdik. Çox qısaca, əslində bu insan həmişə təcrüblü idi. Onun sayəsində aydın olur ki, istənilən istedadsız adamın məşhur müğəni olmaq şansı var. Amma indi onun istedadı, daha doğrusu bu istedanın olmaması haqqında deyil. Müğənni Müslüm Ağamayevin Bakıdakı mənzilinin hekayəsi buna səciyyəvidir. Bülbül oğlu Azərbaycanın mədəniyyət naziri olanda, Ağamayevlərin keçmiş mənzilində Azərbaycanlı ifaçısı Bülbülün öz atasının müzeyini yaradıb. Bunun üçün əlindən alıb, öz mənzilində deyil, başqasının mənzilində. Başqasının ərazisini zəbt etmək, mənimsənmək, öz ata-babalarının müzeyi elan etmək, bütün bunlar nə dərəcədə Azərbaycan sayağıdır. Əslində, Əliyevin Moskvadakı səfiri haqqında bilmək lazım olan hamısı budur. Mənə səfirin kim olduğunu de, mən də sənin kim olduğunu deyim. Müslüm Ağamayevin mənzili ilə hekayənin sonu. Bir müddət sonra Çeçen əsrli böyük sovet müğənnisi olan Ağamayev Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etdi və dedi ki, vətəndaşlığı dəyişməyimin səbəbi mədəniyyətsiz adamın mədəniyyətlə məşğul olduğu ölkənin vətəndaşı olmaq istəməməyimdir. Fitch Ratings Beynəlxalq Rating Agentliyinin proqnozuna görə 2024-cü ildə Ermənistanın iqtisadi artımı 6%, 2025-ci ildə isə 4,9% təşkil edəcək. Bu barədə xəbər agentliyin dərc etdiyi məlumatında qeyd edilib. Agentliyin təhlilçilərinin qiymətləndirilməsinə görə Ermənistanda ikinci ildir ki, güclü iqtisadi artım müşahidə olunur. Üstəlik, real ümumi daxil məhsul 2023-cü ildə 7,4% ilə artırılıb. Artım relokantların hesabına təmin edilib, bu da ölkədə istihlakın artmasına səbəb olub. Eləcə də Dağlıq Qarabağdan 110 minə yaxın qaçqının axını hesabına təmin edilib. Avropalılar Arsaq Naminə Hərəkatı 2024-cü ilin yanvarın 27-28-də Arsaq Xalqının Müdafiəsi Naminə 2-ci Ümum Avropalı Konsolidasiyasını keçirib. Birincisi 2023-cü ilin oktyabrın 1-də Belçikanın paytaxtı Brüsseldə və Avropanın 13 şəhərində təşkil olunmuş eyni vaxtlı etiraz aksiyaları olub. Bu haqda Erməni İnqilabi Daşnaqçuçunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən bildiriblər. Bu dəfə Avropalılar Arsaq Naminə Hərəkatı Avropanın 50-dən çox ölkəsində təşkil edilmiş müxtəlif təşəbbüslər vasitəsilə Avropa Birliyi, Avropalı ölkələr eləcə də Avropa Şurasının rəhbərliyindən Azərbaycanı etnik təmizləmə və soyqırım siyasəti üçün mühakimə etmək, erməni əsirləri və Arsaqın hərbi siyasi rəhbərliyinin nümayəndələrini azad etmək, məcburi köçkün düşmüş Arsaq ermənilərinə dəstək göstərmək tələb etmək, eləcə də Bakıya qarşı sanksiyalar tətbiq etməyi tələb edib. təşkil olunan tədbirlərdə yüzlərlə Avropa Erməni Təşkilatı birgə iştirak edib. İki gün davam edən tədbirlərin uğurlu keçməsində icma şuraları, kilsə, siyasi, xeyriyə, idman, gənclər, mədəni, yerli və ümumerməni birliklərinin mühüm rolu olub. Avropa ermənilərinin bu hərəkatının əsas məqsədi ümitsizliyi və məğlubiyyətçi münasibəti rədd etmək, öz maraqlarını qorumaq üçün Avropa və bütövlükdə dünya ermənilərinə həssaslıq və mübarizəyə çağırış göndərmək idi. Minlərlə erməni nümayəndəsinin iştirakı göstərib ki, Avropa ermənilərinin güclü bir hissəsi Arsaxın səhifəsini bağlı hesab etmir və mübarizəni davam etdirməkdə həlledicidir.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.